วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องของการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นมีความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะมองในฐานะเจ้าหนี้ผู้ลงทุนหรือผู้บริหารองค์กรเพราะการมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เหมาะสมและการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะทำให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสำหรับเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งมีความสำคัญในวันนี้ค่ะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องเหล่านี้นะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านก็เป็นผู้ที่เขียนหนูในหนูที่4นี้ด้วยค่ะขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากเหมือนกันอาจารย์นะ
ผู้ที่จะเยอะ
ใช่แล้วค่ะประเด็นแรกที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นหมายความว่าอะไรบ้างคะ
ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ current asset นะคะก็เป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในระยะเวลา12เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินหรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานหรือวงจรการดำเนินงานตามปกติของกิจการนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้ก็เป็นรายการที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลำดับสภาพคล่องนะคะคือจะดรอเรียงลำดับสภาพคล่องมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดที่สำคัญก็คือเงินสดนะเป็นลำดับแรก
ค
่ะแล้วก็ตามด้วยเงินลงทุนระยะสั้นนะตามด้วยลูกหนี้การค้าและก็สินค้าคงเหลือค่ะ
เรียกว่าชื่อก็บอกแล้วนะจนะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถจะเวียนได้นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเรามาเจาะประเด็นที่สองนะคะว่าความหมายของการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนตรงนี้มีอะไรบ้างคะชันคะ
ค่ะในการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการจัดการการเงินระยะสั้นนะคะแล้วก็เป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหากกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่เป็นผลดีนะ อย่างเช่นเราอาจจะมีเงินจมอยู่ในลูกหนี้แล้วก็ลูกหนี้เหล่านั้นก็เป็นลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้เนี่ยก็จะแย่ใช่ไหมคะ
แย่ yeah,
หรือว่า
ไม่เอามาคืนเรา
เราก็จะมีเงินทุนจมในลูกหนี
้ค่ะ
หรือว่ากิจการเรามีสินค้าคงเหลือมากเกินไปก็เป็นไงคะ
ขายไม่ออกก็ขาดทุน
ค่ะมันก็จะทำให้เสื่อมสมัยล้าสมัยไปใช่ไหมคะเงินก็ถูกจมอยู่ในสินค้าคงเหลือเหล่านั้นนะคะงั้นผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนและตัดสินใจที่สำคัญสองเรื่องนะคะตรงนี้เรื่องแรกเนี่ยก็คือจำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านั้นเนี่ยที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ทั้งในยอดรวมแล้วก็ทั้งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละชนิดที่เรากล่าวมาเนี่ยที่เหมาะสมควรจะมีการลงทุนเท่าไหร่นะคะ
ค่ะ
แล้วเรื่องที่สองเนี่ยก็คือแหล่งเงินทุนที่จะจัดหามาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านั้นเนี่ยควรจะใช้แหล่งเงินทุนใดควรเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น
ระยะยาว
หรือควรเป็นระยะยาวนะคะ
จ
ะต้องจัดการในสองเรื่องนี้ค่ะ
เรียกว่าถ้าเราจัดการไม่เป็นนี่ก็แย่เหมือนกันนะอาจารย
์
สินค้าของเรานี่ก็คงจะต้องไปจมหมุนเวียนอยู่นานนะ
คะแล้วอยากเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าในการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินทุนในระยะสั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมย่อยๆที่ต้องตัดสินใจนะคะโดยสรุปก็อย่างเช่นการซื้อวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไหร่นะจะประหยัดต้นทุนนะจะสั่งซื้อเมื่อใดนะคะหรือว่าในเรื่องของการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็จะใช้วิธีจ่ายชำระแบบไหนหรือว่าควรจะจ่ายชำระเมื่อใดนะคะ หรือการขายสินค้านี่ก็ต้องพิจารณาว่าเราจะขายเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะถ้าขายเชื่อมากแล้วจะมีลูกหนี้มากพอมีลูกหนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการ
ใช
่ค่ะการไม่ได้รับชำระหนี้นะคะนั้นก็ต้องกำหนดนโยบายสินเชื่อมีการกำหนดนโยบายการเรียกเก็บหนี้นะคะกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ต่างๆนี่นะคะแบบเหล่านี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะรวมทั้งดิฉันด้วยกับท่านผู้ฟังและนักศึกษานี่คงจะต้องเข้าใจว่าระยะสั้นระยะยาวนี่มีความสำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าเราจะใช้หนี้ตรงไหนก็ต้องไปศึกษารายละเอียดด้วย
ใช่ค่ะใช
่ต่อไปค่ะอาจารย์คะแล้วการจัดการการเงินทุนหมุนเวียนอย่างที่อาจารย์ได้บอกมานี่ควรจะมีการจัดการยังไงบ้างคะที่จะไม่ให้ติดลบหรือว่าจัดการให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะนี่เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะจะมีความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะว่าถ้าเรามองในความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเรามองได้3ความหมายนะคะ
ค
่
ะ
ความหมายแรกเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนขั้นต้นก็จะหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดที่กิจการมีอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะไม่มองภาระผูกพันใดๆเลยนะสมมติว่ากิจการเนี้ยมีเงินสดสัก 40,000 มีเงินลงทุนระยะสั้น 20,000 มีลูกหนี้การค้า 50,000 แล้วก็สินค้าคงเหลือ 100,000 นะคะก็จะบอกว่ากิจการเนี้ยมีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต้นฮะ 100,000 กับ 74,000 บาทนะคะนี่ในความหมายที่2เนี่ยก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ net working capital อันนี้ก็จะเอาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดนะคะก็มามองดูว่าถ้ากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 70,000 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิจะเป็นเท่าไหร่คะก็คือเมื่อกี้สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด 174,000 ใช่ไหมคะหักด้วย 70,000 ก็จะเหลือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเนี่ย 100,000 กับ 4,000 บาทค่ะค่ะแล้วในความหมายที่3เนี่ยเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานสุทธิอันนี้มีคำว่าการดำเนินงานก็หมายถึงจะเน้นสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินงานหากด้วยหนี้สินหมุนเวียนในการดำเนินงานนั่นเองนะคะซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินงานเนี่ยก็จะมองเฉพาะตัวเงินสดลูกหนี้การค้าแล้วก็สินค้าคงเหลือส่วนหนี้สินหมุนเวียนในการดำเนินงานเนี่ยก็จะได้แก่เจ้าหนี้การค้ากับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่านั้นนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่คุณอ้อยถามว่าถ้ามันเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงนะคะ
อ
ันนี้ก็จะแปลความหมายถ้าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นบวกก็หมายความว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะ
คล่องขึ้นใช
่ใช่ค่ะกิจการมีสภาพคล่องหมายถึงว่าสามารถเอาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยชำระหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดได้นะแล้วก็ยังแสดงอีกว่าในการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดของกิจการเนี่ยนอกจากจะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นแล้วเนี่ยยังมีการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยนะคะอันนั้นเป็นบวกก็ดี
บวกดี
ค่ะใช่แล้วมีสภาพคล่อง
คล่องแล้วยังไปอยู่ระยะยาวได้ด้วยยังมีเงินที่จะไปใช้ในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะ
หมายความว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นเนี่ยใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยมาลงทุนในเงินสดในลูกหนี้การค้าด้วยค่ะ
อ๋อค่ะแต่ถ้าติดลบนี่ก็หมดกันใช่ไหมคะ
อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าเป็นลบเนี่ยนะคะก็หมายความว่าสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็แสดงว่ากิจการนั้นเป็นไงคะขาด
ไม่ดี
ขาดสภาพคล่องใช่ไหมคะ
ขาดสภาพคล่อง
ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามีการนำเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นเนี่ยบางส่วนนะไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วยก็เลยทำให้เกิดขาดสภาพคล่อง
ขาดสภาพคล่องนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยนะคะอาจารย์ข
าแต่มีอีกอันนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นศูนย์ล่ะคะจะหมายความว่าไง
ก็เป็นหนี้ละมันลายไหมคะ
เป็นศูนย์หมายถึงว่าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเท่ากับหนี้สินหมุนเวียนพอดีค่ะตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นหนี้หรือล้มละลายอะไรนะคะแต่ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ย ชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ทั้งหมดพอดีก็ถือว่ายังไม่ขาดสภาพคล่องนะแต่ว่าแล้วก็มองอีกมุมนึงก็คือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยโดยใช้แหล่งเงินทุนแหล่งเดียวก็คือใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพียงแหล่งเดียวค่ะ
ก็เรียกว่าเท่าทุนไม่ขาดทุนไม่ได้กำไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นก้าวแรกของคนที่จะทำธุรกิจต่อไปนะฉันต้องดูให้รอบคอบแล้วก็ชัดเจนนะคะก
็
เ
ป็นเรื่องเพราะว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสำคัญมันจะมีมุมมองได้ว่าถ้าเรามีการลงทุนตรงนี้เยอะมีเงินสดทุกนี้สินค้าเยอะเรามีสภาพคล่องแต่ว่าจะมีการเสียเปรียบคือความสามารถในการทำกำไรก็จะต่ำลงนะแต่ว่าอีกมุมมองนึงถ้าเรามีการลงทุนมีเงินสดเยอะมีสินค้าเยอะมีลูกหนี้เยอะเนี่ยสภาพคล่องเราเยอะใช่ไหมคะแต่ความสามารถในการทำกำไร
น้อย
ก็จะต่ำลงมันตรงกันข้ามเลยค่ะ
ตรง
นั้นผู้บริหารจะต้องทำยังไงให้มันเหมาะสมในจังหวะตรงนี้ค่ะ
ค่ะก็ต้องไปจัดการการเงินทุนหมุนเวียนให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอาจารย์ค่ะซึ่งอาจารย์ได้บอกไว้มีทั้งหมด3ข้อก็คือขั้นต้นขั้นสุทธิแล้วก็การดำเนินการสุทธินั่นเองค่ะอาจารย์คะคราวนี้เรามาดูประเด็นต่อไปนะคะว่าการแปลความหมายของเงินทุนหมุนเวียนสุทธินั้นค่ะมีอะไรบ้างอ๋อค่ะเมื่อสักครู่นี้จะได้พูดถึงการแปลความหมายของเงินทุนหมุนเวียนสุทธินั่นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องและก็ไม่คล่องนั่นเองใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่อไปค่ะอาจารย์คะนโยบายกำหนดระดับเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนั้นเนี่ยผู้บริหารก็มีนโยบายที่จะกำหนดระดับเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องดำรงไว้หรือถือไว้เนี่ยใน3ทางเลือกด้วยกันนะคะทางเลือกแรกเนี่ยก็แบบนโยบายแบบผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายนี่ก็คือว่ากำหนดให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากหาโดยถือเงินสดสินค้าคงเหลือไว้จำนวนมากค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นการขายเนี่ยให้ได้มากค่ะโดยใช้นโยบายการให้สินเชื่อค่ะตรงนี้ก็จะจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าเรามากขึ้นกิจการก็จะมีลูกหนี้การค้ามากขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนไหลเวียนอยู่ในกิจการเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนก็จะมีจำนวนมากก็เลยเรียกว่าแบบผ่อนคลายค่ะอันที่สองก็เป็นแบบนโยบายแบบจำกัดอันนี้ก็จะกำหนดให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนน้อยโดยถือเงินสดสินค้าคงเหลือแล้วก็ลูกหนี้ในจำนวนที่ต่ำที่สุดที่กิจการจะดำเนินการได้ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหนี้การค้ากับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในจำนวนมากแล้วนโยบายที่3ก็เป็นแบบทางสายกลางหรือแบบสมดุลก็คืออยู่ระหว่างนโยบายแบบผ่อนคลายและนโยบายแบบจำกัดก็คือมีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะ
ฟังดูเหมือนกลางจริงเลยนะคะอาจารย์คะแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจเนี่ยอาจารย์ทำธุรกิจสักเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะต้องเลือกอะไรที่มันจะดูดีอะคะต้องไม่น่าแต่อาจารย์จะบอกว่าสายกลางนะ
ก็ดูว่าถ้าเราดำเนินงานอยู่ภายใต้ภาวะที่ค่อนข้างแน่นอนคือยอดขายของเราจะสม่ำเสมอนะคะแล้วต้นทุนเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ค่อนข้างแน่นอนค่ะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจนได้รับกระทั่งเราได้รับสินค้าเข้ามาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนเหล่านี้นะคะ
ค
ือค่อนข้างอยู่จะภายใต้ภาวะแน่นอนเนี่ยผู้บริหารก็ควรจะกำหนดระดับเงินทุนหมุนเวียนแบบนโยบายจำกัดฮะเพราะหากเรามีเงินทุนหมุนเวียนมากไปก็แน่นอนคือความสามารถในการทำกำไรจะต่ำใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกนโยบายแบบจำกัดก็จะได้ผลน่าจะดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้ก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราไม่มีแหล่งเงินทุนก็ค่อนข้างจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นไปไม่ถึงดวงดาวก็ได้นะคะอาจารย์
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะคันนี้ใช่ในแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะคะแล้วก็มีนโยบายที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนได้3แนวทางนะคะก็คือนโยบายแบบชำระหนี้ได้ด้วยตนเองฮะหรือแบบกล้าได้กล้าเสียหรือแบบระมัดระวังนะคะในแบบแรกเนี่ยแบบชำระได้ด้วยตนเองนะหรือเป็น self liquidating นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการจับคู่สินทรัพย์กับหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระนะหรือ maturity matching นะเป็นการ matching กันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่ำที่กิจการจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อถึงกำหนดนะคะอย่างเช่นถ้ากิจการเนี่ยกู้ระยะสั้นมาลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรต้องเป็นสินทรัพย์ระยะยาวนะ ตรงนี้กิจการก็จะไม่สามารถได้เงินสดจากโรงงานได้ทันใน1ปีที่จะชำระหนี้ค่ะเพราะว่าโรงงานอาจจะเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็สินค้ายังไม่ทันจะขายได้ในปีเดียวเนี่ยค่ะเพราะนั้นลักษณะแบบนี้เราก็ควรจะต้องใช้เงินทุนระยะยาวนะมาลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวมันก็จะทำให้จังหวะเวลาในการที่สินทรัพย์นั้นเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดขึ้นมาให้กับกิจการแล้วก็นำเงินสดเนี่ยไปทยอยชำระหนี้ได้ตามอายุของสัญญาเงินกู้นะคะแล้วทีนี้ในการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะสั้นเนี่ยเรายังแบ่งเป็นหมุนเวียนชั่วคราวกับหมุนเวียนถาวรถ้าเป็นหมุนเวียนถาวรเนี่ยหมายถึงเราต้องดำรงไว้ตลอดเวลาการดำเนินงานเนี่ยเราก็ควรจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวเช่นในช่วงฤดูการขายเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยช่วงปลายปีเป็นฤดูการขายตรงนี้สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวก็จะมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มในระยะแค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมคะ
ระยะสั้น
ระยะสั้นตรงนี้เราก็ต้องใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นมาลงทุนมันก็จะเกิดความสมดุลกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่ำ
ค่ะเรียกว่าเราจะต้องดูหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะอาจารย์
คะ
สภาพแวดล้อมแล้วก็การลงทุนที่เรากำลังจะทำอะไร
อันนี้มันเป็นเขาเรียกนโยบายแบบชำระหนี้ได้ด้วยตนเอง
ด้วยตนเองค่ะ
อันนี้นโยบายที่สองนะคะก็จะเป็นแบบกล้าได้กล้าเสีย
กล้าเสี่ยงไหมคะ
กล้าเสี่ยง อันนี้ก็คือกล้าเสี่ยงเพราะว่าหวังผลตอบแทนสูงนะแล้วก็อาจจะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยซึ่งมีต้นทุนต่ำไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวนะนี่ก็เสี่ยงนะถ้าเกิดว่ามันหมุนมาไม่ทันนะก็จะเกิดการขาดสภาพคล่อง
โอ้โหยังมีอีกไหมคะ
อีกแบบนึงคือแบบเรามาระวังนะ
คะ
เรามาระวังนี่ก็คือใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวบางส่วนตรงนี้ก็เกิดสภาพคล่องมากเลยค่ะพอเกิดสภาพคล่องมากความสามารถในการทำกำไรก็ต่ำก็เรียกว่าเป็นระมัดระวังเกินไปนะคะ
ชื่อก็บอกนะอาจารย์ว่าระมัดระวังต้องคิดให้รอบคอบมากอาจารย์ขาตรงนี้จากประสบการณ์ค่ะที่อาจารย์ได้บอกมา3แนวทางเนี่ยมีพอที่จะมองเห็นไหมคะว่านักธุรกิจบางคนที่เราพอจะรู้จักเนี่ยได้ทำไปตรงนี้แล้วก็ทำให้ธุรกิจดีขึ้นมีสภาพคล่อง
การเลือกนโยบายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสไตล์การบริหารหรือว่าการยอมรับความเสี่ยงของผู้บริหารการเงินนะคะถ้าคนไหนที่แบบยอมรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็อาจจะเลือกนโยบายแบบกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันได้มันก็คือได้มากเลยนะคะแต่บางครั้งการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องแบบเก่งบวกกับเฮงด้วยคือเศรษฐกิจก็ต้องดีไม่มีภัยคุกคามแบบที่ว่าน้ำท่วมมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ได้
ใช่คือต้องเก่งบวกเฮงมันผสมกันแล้วก็จะประสบความสำเร็จมีส่วนเสริมค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาได้ทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนน่าจะครอบคลุมและก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วัศวรรณวัฒน์ที่กรุณามาให้รายละเอียดกับทางรายการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิริยพรควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมพันธ์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ